Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. У тебе на кашульце, вядома ж, ёсць гузікі. Кожны вечар перад тым, як легчы спаць, ты расшпільваеш гузікі і здымаеш кашульку. А ці думаў ты калі, як жыў новенькі гузік, пакуль яго не прышылі? Менавіта пра гэта я табе сёння і раскажу. Гузік сядзеў у кафе разам са шпількай. Гузік быў новенькі, зусім маладзенькі, а шпілька старэйшая. У яе ўжо быў жыццёвы вопыт і нямала расчараванняў. Справа ў тым, што яе ўтыркалі ў валасы, і яна ніяк не магла вызначыць, сапраўдныя яны ці штучныя. «Галоўнае, сцеражыся, каб цябе не прышылі», – павучала шпілька гузік. Той слухаў, разявіўшы рот. «Бадзяюцца тут розныя вострыя на язык іголкі», – казала шпілька, – «і не гледзіся, як прышыюць». Гузік страшэнна напалохаўся. Ён за вярсту абыходзіў усё калючае, вострае, а раптам прышыюць. Калючая шыла неяк спытала: «Эй, гузік, як справы?» Гузік ад страху стрымгалоў нырнуў у кісель. А трохзубага відэльца ён напалохаўся ўтрая больш. Ну, убачыўшы вожака, наогул аслупянеў ад жаху. Добра, што рукавічка схавала яго ў вялікі палец і адагрэла. Нават востры перац здаваўся гузіку падазроным. Кожны раз сустрэўшыся з ім, ён угодліва чхаў. Перац усміхнецца на тое, а гузік, здрыгануўшыся, шмыгане міма, толькі б не прышыў. Не хадзіў ён і на поплаў, дзе сена сушылі. Не хадзіў ні ў сасоннік, ні ў ельнік, дзе столькі шыпулек ды ігліцы. Не хадзіў ён да возера, дзе асака тырчма трымала свае іголкі. Шыткі ў лінейку таксама палохалі гузік, вунь якія тонкія ніткі цягнуцца ў поперак аркуша. Што ўжо казаць пра геаграфічныя карты? На іх нітачак безліч. І гузік вырашыў не хадзіць у школу, і таму дзень пры дні дурнеў. Неяк прабягаючы па вуліцы, гузік пачуў: «Глянь, як укопваюць!» «Дзе?» – спалохана зірнуўся гузік. І ўбачыў, гіганцкая тэлевежа праткнула неба. Ён кінуўся на ўцёкі на злом галавы і ўляпаўся ў мокры асфальт. Тут гузік супакоіўся, даведаўшыся, што тэлевежу рамантуюць, а гнацца яна ні за кім не можа. Гузік назваў асфальт сваім выратавальнікам і хацеў бегчы далей, але не змог, ён прыліп. Прыліпнуць, вядома, лёгка, а вось паспрабуй адліпнуць. Гузік вельмі стараўся, і нарэшце гэта яму ўдалося. Ля аўтамата з газіраванай вадой яму сустрэўся замок Маланка. «Эй, круглячок!» – гукнуў яму замок Маланка. «Нырні ў аўтамат, піць хачу!» Гузік разлаваўся. «Я не круглячок!» – сказаў ён. «Я гузік!» «Які ж ты гузік? У цябе дзірачак няма?» Гузік глянуў у люстэрка. Сапраўды, на яго глядзеў бляклы, зашмальцаваны круглячок без аніводнай дзірачкі. «Ха-ха, бач, чаго захацеў!» – выскаляўся сталёвымі зубамі замок Маланка. «Ніякі ты не гузік!» «Не, я ўсё ж гузік!» – баязліва сказаў гузік. «А можа, скажаш, ты пярсцёнак? Ці кубак? І з цябе малако п'юць?» – зарыкаў замок Маланка. «Пайшоў прэч, працуй, служы!» «Дзе?» – спытаў гузік. Але замок Маланка нават не слухаў. «Служы, служы, служы!» – пранізліва вішчаў ён. Пачалі збірацца прахожыя, ад сораму гузік не ведаў, куды падзецца. Раптам, адкуль яна толькі ўзялася, з'явілася іголка і выцягнула гузік з натоўпу. «Хадзі сюды! Навошта дазваляеш насміхацца з сябе?» Самотны гузік не зваўся. Сорам! Ах, які сорам! Іголка ўзяла яго за руку і павяла да ніткі. «Дзе ж ты так доўга прападаў?» – прыязна спытала нітка. «Ты служыў?» «Як гэта служыў?» – не зразумеў гузік. «Ну, хоць каму-небудзь зрабіў што карыснае?» Гузік задумаўся. Ну, з одного боку, сказала Нітка, ти був свободний. І Нітка протерла Гузіку одно вочко. А з другого, чого ти вартий? І Нітка протерла Гузіку другое вочко. З одного боку, усі хочуть волі, усі прагнуть незалежності, протягувала Нітка і прочистила Гузіку третє око. Знову ж з другого боку, невелике щастя у тих, хто нікому не потрібний. І Нітка очистила від бруду четверте очко. З одного боку так, говорить Нітка, швік і прослізнула у дірочку. З другого гетак, швік і у дірочку. З одного боку так, швік, з другого гетак, швік. І покуль Гузік кемив як з одного боку, як з другого, йон ачув, що пришити. Але дивно. Його больш не мучили ні подозроність, ні страх. Йому хотілося тільки одного довідатися, що треба робити тепер. А треба ось що, сказала Нітка, треба робити справу. А каб ти зайнявся справою, я зробила усе. Гузіка глядівся навокал і бачить. Вунь кольки гузіков, і всі пришитые. І всі зашпільваються, розшпільваються. А люди, зустрівшися, говорять, які пригожі у вас гузіки. Коли ж надариться гузіку одорватися, одразу ж зауважають. У вас гузік одорвався. І подимають його, пришивають, зашпільвають. І наогул во всіх навокал гузіки зашпілені, як і треба. А коли приглядяться добре, то бачиш, що і небо зашпілюється. У день на сонячний гузік, вночі на місяцовий. А ще говорять, що ті зіхотки зорочки, що на ночному небі розсипані, так само гузіки. І вони зашпілюють розчинені далегляди, каб ті не дривалися один від одного. Каб не дривалися один від одного, повторив сам собі гузік. Головне не дорватися. Ось і вся історія про гузік. Погляди уважливо, чи не гэта ён пришиты на твоєй кашульці? Доброї ночі!
Гулі всі, казки всі, поховали.